Var nosaukt piemēru Sogras slimnīcā, kur var tikt jau 3, 7 un 10 dienu laikā, kas manā skatījumā nav vispār gaidīšanas laiks. Ir tā, mums ir daži profili, kur šobrīd, teiksim, gaidīšanas laiks ir 3 gadi, un tas, ko es redzu, nu, teiksim, tās pašas acu katarakta operācijas, kur mēs nākamā gadā gribam ļoti konkrēti pievērsties un saprast, kā tikt līdz vienam gadam, piemēram. Un ir speciālistu gaidīšanas laiki, kur ir 9 mēneši, kur šobrīd ir jau krities līdz 5 mēneši un jautājums ir, kā tikt līdz 3 mēnešiem. Un bieži vien tas vairs nav saistīts ar naudu, bet ar speciālistu trūkumu. Tādēļ es domāju, ka šis atalgojuma pieaugums, vienlaikus arī apjoma pieaugums konsultācijām, palīdzēs atgriezt arī valsts sistēmā strādājušos ārstus. Tur ir katram tam profilam mazliet citi skaitļi. Mēs esam veikuši šos aprēķinus. Tas mērķis šobrīd ir sasniegt šīs 90 dienas pie speciālistu gaidīšanas laiku vidēji. Bet visās vietās tas var neizdoties tieši speciālistu trūkuma dēļ, jo tam vajag ilgāku laiku, lai atgrieztu speciālistu sistēmā.